Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Proverbelor, la capitolul 3, pagina 641 în Sfânta Scriptură. Cartea Proverbelor, capitolul 3, de la versetul 1 până la 10. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează-le în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, bunătatea și adevărul. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și vei căpăta minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele de întâi roade din toate, tot venitul tău, căci atunci grânarele tale îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Să plecăm capul. Tată, deschide-ne mintea ca să pricepem Scripturile. Prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne capacitatea de a înțelege, de a primi și de a trăi cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupați loc. Mă bucur că suntem din nou împreună. Nu știu cât e de când am fost aici, 2-3 ani sau așa ceva, dar oricum dacă am fost odată, când viu a doua oră, viu acasă. Așa sunt eu. Mă simt ca acasă și mă bucur că mi se dă timp suficient ca să pot desfășura un fel de curs, un fel de clasă. Pentru cei ce nu știu, eu am fost la începutul carierei profesor de limba română și de literatură timp de 10 ani și de la catedră am trecut la amvon. Dar a venit la amvon tot profesorul și profesorul are un singur lucru de făcut, să explice. Și eu de când sunt predicator, tot dascăl sunt și zic, hai să vă explic. Deci profesorul are nevoie de măcar de o oră. Da, astăzi avem la dispoziție o oră și jumătate, am grijă de voi când văd pe unul sau pe, dar numai ei sunt mai somnoroși, dacă văd pe unul că începe să moțăie, îmi fac milă de el și ridicăm biserica în sus și ne facem o mică pauză să ne sară somnul. Dar vă rog, fiți atenți că dacă prea mulți moțăie, înseamnă că profesorul e tare plicticos sau plictisitor, cum vreți să... Așa, și mă simt tare, tare prost atunci. Așa că sper însă că va fi un subiect extraordinar. Vreau să vă spun că sunt tot mai controversat. Adică sunt tare mulți la care nu le place de Iosif Țon. Și vreau să vă spun eu, să nu aflați de la alții, unde-i pricina de potignire? De la reforma făcută de Martin Luther, a început la 1517. Și vreau să vă spun că peste 2 ani sunt 500 de ani de la reformă. Vor fi mari, mari celebrări, în special în Germania, unde a început reforma, dar vor fi și la noi, și mai ales că avem și noi un președinte care e luteran, deci avem o legătură specială cu reforma. De la reformă încoace, teologia se face în felul următor. Se pornește de la Apostolul Pavel, Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu-i de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Astea-s două versete care sunt scoase din context. Nu ne mai uităm ce a fost înainte și ce e după, ăla-i contextul. Și spunem, vedeți, asta e totul. Creștinism înseamnă că ești mântuit prin harul lui Dumnezeu și prin credința în ce a făcut Domnul Iisus în locul nostru pe cruce. Băgați de seamă, asta e adevărat. Dar nu-i totul. Însă, marea majoritate a evanghelicilor clădesc totul pe asta. Important e să știm că Domnul Iisus a murit în locul nostru pe cruce. Asta e harul. Și noi, prin credința în jertfa Lui, avem iertare de păcate și mergem în cer când murim. Mântuire înseamnă, după teoria asta, mântuire înseamnă să știi că ai păcatele iertate și că atunci când mori te duci în cer. Asta spun ei în mântuirea. Repet, dacă ei numai atât, tot ce scrie acolo e adevărat. Dar nu-i complet. Martin Luther a plecat de la Apostolul Pavel și a clădit totul pe Apostolul Pavel. După ce a clădit totul pe Apostolul Pavel, la urmă se întoarce și către Evanghelii, adică la învățăturile Domnului Iisus, și zice să vedem dacă se potrivesc cu Pavel sau nu. Vă dau un exemplu. Am fost la o conferință teologică în anul 2009, deci acum 6 ani, în Germania. A fost o comisie teologică din mai multe țări, dar predominant erau luteranii germani, erau gazdele. Și trebuia să scriem o scrisoare către creștinii persecutați din lume. Și eu am luat unul dintre primii acolo și am spus, fraților, sunt două versete de bază de la care trebuie să plecăm cu mesajul către cei persecutați. Unul e Matei 5 cu 10. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că mare e răsplata voastră în ceruri. Al doilea e 2 Corinteni, capitolul 4, versetul parcă 14. Suferințele noastre de o clipă, ușoare, lucrează pentru noi o greutate tot mai mare de slavă. Pentru suferințele de aici vom primi mari răsplătiri în cer. Și conform celorlalte învățături ale Domnului Iisus, nu vom fi egali în cer. Unii vor primi guvernarea a 10 cetăți, alții 5 cetăți, vom primi slujbe, dar nu egale. Imediat au sărit ca arși câțiva teologi gazde și a spus, în niciun caz nu acceptăm poziția asta. Pentru că dacă mântuirea e prin har, nu va mai fi nicio diferență în cer. Totu-i har, totu-i pe bază de credință, unde să mai fie răsplătiri? Că dacă-s răsplătiri, atunci unii vor avea răsplătiri mai mari și alții mai mici. Și unii vor fi mai sus și alții mai jos. Și noi nu putem accepta așa ceva. Păi, adică, acceptați sau nu acceptați, asta e ce spune Domnul Iisus. Pe noi nu ne interesează ce spune Iisus. Pentru noi totul e prin har, totul e prin credință, deci în ceruri va fi egalitate și să nu pomenești de răsplătiri. Pentru că dacă-s răsplătiri, astea-s răsplătiri pentru ce lucrezi tu. Dar noi aia nu mai vedem. Oricât am argumentat, am văzut că nu acceptă să luăm în considerare și ce ne spune Domnul Iisus. Că dacă Pavel în Efeseni 2 spune așa, aia e tot. Dar, dragii mei, nu rupeți din context. Nu numai aceea e Scriptură. Nu, atâta e totul. În cele din urmă, am văzut că n-am cu cine mă lupta și am spus atunci, scrieți voi scrisoarea, că eu, ca unul care am fost persecutat, știu ce mare lucru era când citeam la Domnul Iisus, ferice va fi de voi când oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate, bucurați-vă! Că mare e răsplata voastră în ceruri. Asta mă ținea. Și ce explică Pavel, că suferințele de aici produc tot mai multă glorie acolo. Deci unii vor avea mai puțină glorie, alții vor avea mai multă glorie acolo. Pentru mine, când eram în persecuție, astea erau lucrurile care mă întăreau. Dar voi nu știți ce e persecuție, așa că voi dați înainte numai cu harul. Acum fiți atenți. Eu cred, împreună cu mulți alții, că nu trebuie să începem cu Apostolul Pavel. Trebuie să începem cu Domnul Iisus. Domnul Iisus a întemeiat creștinismul. Domnul Iisus e învățătorul nostru. Și de aceea noi trebuie să ne bazăm toată învățătura noastră pe Domnul Iisus, clădim totul pe Domnul Iisus și când am terminat cu Domnul Iisus, abia atunci ne ducem la fratele Pavel și vedem ce aducem și cum completează Pavel pe Domnul Iisus. Apostolul Pavel îl explică pe Domnul Iisus și în unele locuri îl completează pe Domnul Iisus. Dar baza e învățătura Domnului Iisus. Acum, cei care pleacă de la Pavel zic, uite, totul e numai har. Când plecăm de la Domnul Iisus, citiți care evanghelie vreți, că sunt patru evanghelii care conțin învățăturile Domnului Iisus, peste tot Domnul Iisus are un singur subiect. Foarte ciudat învățător care n-avea decât un singur subiect, peste tot. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Oriunde mergea, predica împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Și când dădea pilde, totdeauna începea, împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu, împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. În Faptele Apostolilor 1:3 citim că și după înviere, Domnul Iisus li s-a arătat 40 de zile și discuta cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și după înviere, el avea un singur subiect de discuție, împărăția lui Dumnezeu. Care e viziunea pe care ne-o dă Domnul Iisus? A venit împărăția lui Dumnezeu, eu am adus-o. Și acum cine o vede, dă năvală să intre în ea. Sau împărăția lui Dumnezeu e ceva care vrea să intre în voi. Eu intru în ea și ea intră în mine. Împărăția lui Dumnezeu este acolo unde se face voia lui Dumnezeu, Dumnezeu pe pământ, cum se face în cer. Așa ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm. Vie împărăția ta, adică să se facă pe pământ voia ta, cum se face în ceruri. Acum, dacă asta e programul Domnului Iisus, să extindem împărăția lui Dumnezeu, eu zic că asta e și sarcina mea. Și vom vedea ce cuprinde asta și acum dimineața și după masă, dar am vrut să știți și țineți minte, majoritatea teologilor evanghelici de la Reformă încoace pornesc de la Efeseni 2, 8 și 9. Mântuirea prin har, prin credință, prin credința în jertfa Domnului Iisus. Asta e tot. Dacă începem la Domnul Iisus, începem cu învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să se facă voia lui Dumnezeu aici pe pământ, cum se face în ceruri. Și atunci vom vedea că Apostolul Pavel de vreo 14 ori în epistole lui vorbește de împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu abandonează învățătura asta, ci doar ne arată ce înseamnă această împărăție a lui Dumnezeu aici și acum. sper că veți ține minte și o să vedem mai departe astăzi în ce constă toate astea. Apropo, câțiva ani de zile, de pe la anul 2000 încoace, mi-am pus tot timpul deoparte să studiez și mai bine învățăturile Domnului Iisus. După ce le-am sistematizat, așa cum face orice profesor, am zis, ce titlu să-i dau la carte? Care-i cuvântul care adună la oaltă toate învățăturile Domnului Iisus? Într-un singur cuvânt. Și cuvântul e bunătate. Și am scris această carte în 2009, intitulată Bunătate, și mai cu litere mici acolo, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Deci asta este o carte de bază a lui Iosif Zon, Bunătate, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Acum, ca să explic mai pe larg problemele astea, am o carte care tocmai s-a tipărit, intitulată Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. După aceea, o carte intitulată O țară ideală, cum ar fi România dacă în România am trăit după învățăturile Domnului Iisus. O țară ideală, o țară unde se trăiește după învățăturile Domnului Iisus. Pentru cei mai mulți asta e un fel de nebunie. Nu se poate. Acum, cei mai în vârstă știți că eu la Europa Liberă tot timpul spuneam că comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Și toată lumea zicea, săracul țor, așa ceva nu se poate întâmpla. Și în 89 s-a întâmplat totul exact cum am spus eu. Știți de ce? Pentru că în iunie 77 Domnul Iisus mi-a arătat într-o viziune cum se va prăbuși comunismul dintr-o dată. Acum, dacă voi nu credeți în prorocie, ai treaba voastră. Dar eu cred pentru că le-am avut. Tot la Europa Liberă am spus că se va destrăma Uniunea Sovietică. Și atunci cineva mi-a spus, frate, atunci chiar am crezut că ceva s-a stricat în motorul dumitale. Dar s-a întâmplat și asta e exact cum ai spus. De unde ai știut? Păi din cuvântul lui Dumnezeu. Că am studiat acolo și eu am văzut că așa se va întâmpla. Așadar, am făcut prorocii imposibile după concepția umană. Cartea asta e bazată pe două prorocii din Isaia. Isaia 2:4, va veni vremea când își vor face din toate armele lor unelte agricole. Și Isaia 11:9, nu se va mai face niciun râu pe tot pământul, pentru că, spune Dumnezeu, tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Va veni o vreme când toți oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu în România. și nu se va mai face niciun rău și nu va mai fi Academie de Război. Toate astea sunt explicate în cartea asta, O Țară Ideală. Dacă nu-l credeți pe Țon, credeți toate scripturile care vi le dau în cartea asta, ca să vedeți că nimic nu-i de la mine, totul e din cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, ultima carte care tocmai s-a tipărit, e intitulată Bunătate, Adevăr și Dreptate. Bunătate, Adevăr și Dreptate te ia prin toată Biblia și îți arată că toată Biblia vorbește numai despre aceste trei cuvinte. Bunătate, adevăr și dreptate. Un studiu biblic despre aceste trei cuvinte în toată Biblia. Așa, ca să termin cu partea asta, una din cărțile cele mai populare pe care le-am scris eu, intitulată Oameni mari din Vechiul Testament, s-a vândut așa ca pâinea caldă, Tineretul în special a îndrăgit-o și acum am retipărit-o, dar în două volume, era un singur volum, Oameni mari din Vechiul Testament, s-au adăugat două sau trei despre câțiva oameni noi și acum s-a retipărit. Toate cărțile astea le găsiți în hol când ieșiți afară. Acum, textul meu de bază din dimineața asta, Proverbe 3 cu 2. Să nu te părăsească bunătatea și adevărul, tradus în românește credincioșia. Adevărul e să fii credincios cuvântului dat. Și atunci, în loc de adevăr, o tradus credincioșie. Dar în original e adevărul. Să nu te părăsească bunătatea și adevărul. Eu în Biblia mea am pus alt cuvânt. Să nu te părăsească bunătatea și corectitudinea. Leagă-le la gât. Fii atent. Versetul 2. Ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale. Recent s-a făcut un studiu pe plan mondial să se vadă diferența între oamenii buni și oamenii răi. Și s-a constatat că oamenii buni trăiesc cu 7 ani mai mult decât oamenii răi. Exact cum scrie în Biblie. Ți se vor lungi zilele și anii vieții tale și vei căpăta o minte sănătoasă. Ne vom ocupa imediat mai larg de ce înseamnă asta. Și încă ceva. Acestea, învățăturile acestea, vor aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cuvintele astea au fost scrise acum 3000 de ani. În ultima vreme, cercetări foarte serioase au ajuns la concluzia că dacă mintea ta e plină de bunătate, totul în tine funcționează bine, până și oasele tale funcționează bine. Ce scrie în Biblie se adeverește prin ultimele cercetări științifice. Acum, cum vine asta? Vă rog să fiți puțin atenți, nu-i decât 5-10 minute partea științifică. Te duci într-o curte împrejmuită, gard de la mare, de ciment, 2 metri. Tu n-ai văzut că la poartă scrie, atenție, câine rău. Și te duci și când ești pe la mijloc, iese în cale un bulldog rău. Te sperii și te întorci și sari peste zidul ăla ca și când ar fi fost o nimica. Te duci a doua zi acolo, când e gazda acasă, când câinele e legat, te duci numai pentru un lucru, să vezi gardul pe care l-ai sărit. Gard de 2 metri și încerci să-l sari din nou. Orice ai face, nu-l poți sări. Să vă spun ce s-a întâmplat. Mintea ta, când a văzut primejdia, a comunicat cu creierul tău. Mintea ta e altceva decât creierul tău. Creierul tău a dat comenzi la câteva glande. Primejdie! Și glandele astea au lansat în organism, în tot organismul, în special în mușchi, adrenalină, cortizol și încă un hormon sau doi la care le spune hormonii de stres. Toate astea dau mușchilor tăi o energie colosală și din cauza asta ai putut sări. Acum fiți tare, tare atenți. Adrenalină, cortizol, noradrenalină și mai sunt, dar nu intru eu în toate că nu mă pricep decât așa, ca spoială. Un lucru, hormonii ăștia sunt buni, Dumnezeu i-a pus acolo. Dar ei sunt buni numai pentru momentele de mare primejdie. Dacă hormonii ăștia sunt secretați în continuu, fiți atenți, ei sunt o travă. O travă extraordinară. Noi nu suntem formați ca tot timpul să ni se otrăvească organismul. Dacă adrenalina și cortizolul și celelalte sunt tot injectate, în primul rând, stomacul e afectat și faci ulcer. Și te duci la medic și medicul zice, domne, după analize n-ar trebui să ai ulcer. Domnule, ai ceva probleme la serviciu? Sau te-ai certat cu nevasta? Sau... Domnule, ce te roade? Ai o dușmănie, ai o ură pe cineva? O, domnule, păi am... Că uite ce mi-a făcut cu tare și cu tare și nu-i pot ierta, domnule, nu cumva să-i mai văd în ochi. Și medicul spune atunci, domnule, ulcerul ăsta e datorită dușmăniei care o porți în tine. Dușmânia, ura, neiertarea. Astea tot timpul comandă hormonii ăștia care îți dau ulcerul. Oprește, Doamne, Domnule, să te mai otrăvești. Nu te vindeci până când nu ierți, până când nu te împaci și până când nu iubești. Domnule, dar eu nu pot așa ceva. Ei, treaba dumitale, dar nu te vindeci. De la stomac merge la artere. Arterele tale se slăbesc, se umflă și dintr-o dată ai hipertensiune. Sau mușchiul inimii e afectat și faci heart attack, atac de inimă. Sau în creier s-a slăbit niște vene sau artere și faci comoție cerebrală. Nervii tăi sunt afectați și intri în depresie. Fiți atenți! Acum medicii au ajuns să vadă că până la 95% din bolile noastre sunt produse de acești hormoni. Acum, mai adaug ceva. Toate acestea se studiază la o ramură a medicinei numită neurologie. Neurologia n-a făcut zgomot mare până acum vreo 15-20 de ani. Dar acum 15-20 de ani s-au inventat mai multe mașini, scanere, cum le spune la medicină, tot tipul de scanări, cu care neurologii se uită în creierul tău. Se uită în creierul tău. Și ei comunică cu tine, auzi, gândește numai lucruri frumoase, lucruri bune, gândește numai la bunătate, la facere de bine, iertare, mulțumire. Și ei te ajută să intri în stările astea și apoi să vadă ce se întâmplă în creier. Mintea ta ai reușit să o umpli de bunătate, de mulțumire, de gratitudine, iertare, pace. Și dintr-o dată neurologii observă de la minte la creier, de la creier la o serie de glande care dintr-o dată intră peste tot, vindecă ulcerul, vindecă hipertensiunea, vindecă depresia. Sunt hormoni, vă spun numai câțiva, dar mai mulți, dopamină, oxitocină, serotonin, vreo 20 de asemenea hormoni. Le mai spune și hormonii fericirii. Hormonii care vindecă ce au stricat hormonii ăia alții. Hormonii care îți dau starea de împlinire, de pace, de fericire. efectiv, neurologii au ajuns la concluzia că cine ne-a făcut pe noi, ne-a făcut să funcționăm bine numai în bunătate. Un neurolog a și scris o carte intitulată Born to be Good. Te-ai născut ca să fii bun. Când tu lași să intre în tine răutatea, nu mai funcționezi bine. Răutatea, ura, dușmânia, tendința de a fura, de a înșela, toate astea te îmbolnăvesc. Toate astea produc aceste substanțe îmbolnăvitoare. Un medic neurolog pocăit din Texas, cei care vreți să mă verificați, puteți să verificați, vedeți, Dr. Leaf, L-E-A-F, românește înseamnă frunză, doamna doctor Frunză, ea are mai multe cărți despre toxic thoughts, gânduri toxice, adică îmbolnăvitoare. Ura, mânia, dușmânia, înșelăciunea, falsul, astea toate sunt înainte de toate gânduri otrăvitoare. Și doctorița asta a scris câteva cărți prin care te ajută să îți detoxifici mintea. Un program de curățire a minții tale de asemenea lucruri. De fapt, textul e simplu, e Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Hai să luăm exact. Încolo, frații mei, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, în cartea noastră, în Biblia noastră, spune acestea să vă însuflețească. Voi trageți peste asta și scrieți exact ca în original și cum e și în engleză. La acestea să vă gândiți. La acestea să vă gândiți. Ai grijă, spune apostolul, ce lași să macine moara ta. Romani, capitolul 8, versetul 5 și 6. Gândirea la lucrurile Duhului este viață și pace. Asta e în original. Gândirea la lucrurile cărnii e moarte. Gândirea la lucrurile păcătoase te omoară, literalmente. Gândirea la lucrurile lui Dumnezeu te vindecă, te face să funcționezi bine. Așadar, dragii mei, toate astea, eu personal le-am aflat numai de o jumătate de an încoace. Cercetând problema bunătății, am ajuns să văd că un grup de medici din California, University of California in Berkeley, din 2004 au făcut un grup numit grupul de cercetări în goodness, în bunătate. Și în 2010 au ajuns, a ieșit pe piață cu un volum intitulat The Compassionate Instinct, instinctul de compasiune, pe românește bunătate. Cam în același timp, un mare medic în Anglia a scris cartea The Compassionate Mind, mintea bună. Să nu te părăsească bunătatea și corectitudinea, pentru că ele îți vor lungi zilele, vei căpăta minte sănătoasă și aceasta va aduce sănătate trupului tău și oaselor tale. Fraților, e exact ce a scris Solomon cu 3000 de ani în urmă. El a luat de la David, de la taică-s-o, care era expert în problemele de bunătate. Acum, vă rog, ridicați-vă, n-am văzut pe nimeni cu ochii închiși, deci văd că vă interesează problema sănătății. Ce-am putea să cântăm o cântare care să... Cine-s meșterii cântăreți? Aseară am fost la... Voi știți cântarea Doamne, bunătatea ta, a lui Moldoveanu? Îmi cuprinde inima. Hai că asta e. Că subiectul nostru e bunătatea lui Dumnezeu, care trebuie să devină bunătatea mea.
Doamne, bunătatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu. Doamne, bunătatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până la pus, numai harul tău, Iisus, sfințește inima și viața mea. Doamne, bunătatea ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul.
medicii care au studiat creierul uman în ultimii 20 de ani și care au ajuns la concluzia asta, că noi suntem făcuți să funcționăm bine numai în bunătate. Băgați de seamă, asta e concluzia. Omul funcționează bine numai în bunătate. Dușmânia, ura, neiertarea, mânia, tendința de a înșela, de a șmecheri, de a fura, răutatea. Astea îmbolnăvesc pe om. Omul nu funcționează bine prin astea. Și atunci o serie de psihologi sau psihopatologi, psihiatri care se ocupă de vindecarea omului, am spus, dom'le, concluzia e logică. Ca să-l vindecă, omul s-a îmbolnăvit prin răutățile astea, gândurile toxice. Ca să-l vindecăm, ce trebuie să facem? Să scoatem din el răutatea și să-l învățăm să fie bun. Și medicii ăștia au zis, dom'le, dar cum să-l facem pe om să fie bun? Este oare în lumea asta cineva care ne-ar putea învăța bunătatea? Ar fi trebuit imediat tot creștinismul să zică, noi suntem experți în bunătate, dar nu suntem. Spre rușinea noastră nu suntem. Și medicii ăștia au zis, singurul care ne învață ceva despre bunătate e Dalai Lama, ăsta din Tibet, șeful budiștilor. Și Dalai Lama spune, noi avem o tehnică de a-l face pe om bun, prin meditația budistă. Și ascultați bine, medicii ăștia erau așa de convinși că trebuie să învățăm pe oameni bunătatea, că și-au luat concediu și s-au dus în India sau în Nepal să învețe meditația budistă și au venit înapoi și acum încep să trateze bolnavii prin meditație budistă care să învețe cum să fie buni. Realitatea e că rețeta nu merge. Dar n-am timp să intru în asta, că eu predic Evanghelia, nu budismul. Oricum, nu e o rușine pentru noi că medicii ăștia n-au găsit în creștinism ceea ce de mult trebuia să avem. Bunătate după învățătura Domnului Iisus. O țară ideală, o țară a bunătății. Bunătate, adevăr și dreptate. Asta le-ar fi trebuit. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, zilele astea eu înregistrez la Alfa și Omega un curs întreg despre manualul bunătății sau cursul despre bunătate. Ăsta va fi dat pe post, sigur, și replica la meditația budistă. De ce aia nu lucrează și de ce noi avem în Sfânta Scriptură manualul bunătății? rugați-vă că e o provocare extraordinară. E prima dată când cineva încearcă pe baza Bibliei să arate că soluția lui Dumnezeu este. Dumnezeu ne poate face buni, totalmente buni. Cum? Rețeta e atât de simplă că nu vă vine să credeți. În Isaia 11:9, nu se va mai face niciun rău pe tot pământul. De ce? Pentru că tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu. Fiți atenți! Când îl cunoști pe Dumnezeu, devii bun. Cunoașterea lui Dumnezeu te face bun. Păi de acum, atunci noi nu-l cunoaștem pe Dumnezeu? Se vede că nu. Cuvântul spune așa, când oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu, nu vor mai face niciun rău. Fă-i pe oameni să-l cunoască pe Dumnezeu, care e bun, și se vor face buni. Prin cunoașterea lui Dumnezeu, oamenii se vor face totalmente buni. Dar nouă nu ne vine să credem asta. Păi frate, înseamnă că noi nu l-am cunoscut? Nu știu dacă l-ați cunoscut sau nu. Eu doar vă arăt ce spune Scriptura. Că dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu mai facem rău. Scrie așa? Aia nu puteți tăgădui că așa scrie. Atunci, haideți ca în restul acestei ore să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și începem în Ioan, capitolul 1, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, care e așa de una cu tatăl, că el totdeauna e în sânul tatălui, eu sunt în tata și tata e în mine, singurul lui fiu ni l-a făcut cunoscut. Haideți să-l cunoaștem pe Dumnezeu așa cum ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus. Ioan capitolul 1 spune că atunci îl cunoaștem când ne ducem la Domnul Iisus, îl cunoaștem. În Ioan 17:6, Domnul Iisus îi raportează tatălui: Tată, le-am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat. În 1:18, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, dar Domnul Iisus ni l-a făcut cunoscut. În 17:6 îi raportează lui tata: Tată, te-am făcut cunoscut. Asta înseamnă că între 1:18 și 17:6 nu găsim altceva decât felul în care ni l-a făcut Domnul Iisus cunoscut pe Dumnezeu. Wow! Și dacă îl cunoști așa, te faci bun. Provocare mai mare ca asta nu există. haideți să vă arăt cum ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus pe Dumnezeu. De la 1:18 până la 17, sunt mai multe discursuri ale Domnului Iisus. Și de fiecare dată, Domnul Iisus ne mai spune ceva despre Tata. Tata e așa, 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 Fiul e așa, așa, și Duhul Sfânt e așa, așa. Când Dumnezeu, când Domnul Iisus ne-l face cunoscut pe Dumnezeu, ne-l face cunoscut ca Tată, ca Fiu și ca Duh Sfânt. Cum? Vă fac un rezumat ce ne spune Domnul Iisus despre Tata, despre Fiul, despre Duhul Sfânt. Auziți, Tata îl iubește pe Fiul. Tata tot ce face, face pentru Fiul. Tot ce face, face de dragul Fiului. Tata îi arată Fiului tot ce face. Tata îi dă Fiului tot ce are. La rândul lui, Fiul tot timpul se uită la Tata, că îl iubește pe Tata și îl ascultă pe Tata. Orice îi spune Tata, face așa. Și se uită la Tata și îl imită pe Tata. Tot ce face Tata, face și el așa. Și când Tata îi dă lucrare mare de făcut, el spune, bine, Tată, o fac. Și la urmă vine și spune, poftim, Tată, am făcut tot ce mi-ai cerut să fac. Dar toate sale tale eu le aduc înapoi la tine. Tata și Fiul fac totul prin Duhul Sfânt. Băgați de seamă, Duhul Sfânt e Duhul Tatălui și Duhul Fiului. Niciodată Tata și Fiul nu fac ceva fără Duhul Sfânt. Totdeauna, tot ce lucrează ei în lume, lucrează prin Duhul Sfânt. Și Tata și Fiul. Ei totdeauna au grijă să nu lasă pe Duhul Sfânt în afară. Duhul Sfânt, la rândul lui, tot timpul zice, auziți, ascultați-l pe Tata, ascultați-l pe Fiul. Uitați-vă la Tata, uitați-vă la Fiul. Imitați pe Tata, imitați pe Fiul. Fiți ca ei. Dați-le lor cinste. Tot timpul Duhul Sfânt îi înalță pe cei doi. Acum, puneți-le toate la oaltă. Un tată care are un fiu și un Duh Sfânt. Și el totul face pentru ei. Se umilește pe sine ca să-i înalțe pe ei. Un fiu care face totul pentru Tata și pentru Duhul Sfânt. Pe ei îi ridică. Un Duh Sfânt care face totul pentru Tata și pentru Fiul. Și pe sine se lasă parcă nevăzut. Îi înalță pe ceilalți doi. În Filipeni 2, de la versetul 5, ni se spune să fie și în noi gândirea care era în Iisus. Și începe în versetul 3, în smerenie, fiecare să-i privească pe ceilalți ca fiind mai sus și să caute folosele lor. Exact așa face Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Fiecare îi înalță pe ceilalți doi. Și fiecare caută foloasele celorlalți. Asta se numește bunătate. Trei persoane care fiecare se lasă pe sine în umbră și înalță pe ceilalți doi. Îi împlinește pe ceilalți doi. De ce? Pentru că-s buni. Acolo totul e numai bunătate și iubire. Dumnezeu e dragostea care nu caută folosul său, ci caută folosul celorlalți. Și dragostea e plină de bunătate. Nimic în lumea asta nu-i mai frumos decât Dumnezeul acesta în trei persoane care se iubesc și care sunt absolut buni unul cu celălalt, pentru că fiecare de tot ce are celorlalți doi. Așa-i Dumnezeu. Când îl cunoști pe Dumnezeu, cum ni l-a prezentat Domnul Iisus, cum ni l-a făcut cunoscut Domnul Iisus. Wow! Stai puțin! Ceva mai frumos ca asta nu există. Efectiv, ceva mai frumos, mai măreț, mai înălțător, mai captivant, nu există. Și dacă vezi și dacă crezi ce zice Domnul Iisus, dintr-o dată zici, am descoperit frumusețea absolută din lume. Pentru că am descoperit iubirea și bunătatea desăvârșită. Ce frumos! Psalmistul David spune în Psalmul 27:4, vreau să mă duc în templu ca să admir frumusețea Domnului. Să contemplu, să ador frumusețea Domnului. Când văd frumusețea asta și ea mă captivează, dintr-o dată eu zic, așa vreau să fiu și eu. Gata, așa vreau să fiu și eu. Dar mai mult, Domnul Iisus, în Ioan 14, începând cu versetul 15, ne spune așa, v-am dat toate învățăturile mele. Dacă vrei să mă iubești, dacă mă iubești, primul lucru care vei zice va fi, Doamne Iisuse, atunci te ascult. Îmi plac învățăturile tale. Dacă mă iubești și îți plac învățăturile mele și vrei să fii și tu așa, în primul rând îi spun lui tata, tată, hai să punem în el Duhul Sfânt. Și apoi continuă, dacă mă iubiți și dacă acceptați învățăturile mele, eu personal viu să locuiesc în voi. Hai să repet. Dacă aveți în voi învățăturile mele și vreți să trăiți după învățăturile mele, îl iau pe tata cu mine și îl aduc să locuiască în voi. Fii atent! Aceste cele mai frumoase persoane din univers te-au făcut pe tine cu capacitatea de a te uni cu ei, de a te deschide lor cu condiția pusă de Domnul Iisus. Dacă acceptați să trăiți după învățăturile mele, dacă v-au captivat învățăturile mele și rămân în voi și trăiți după ele, eu și Tata și Duhul Sfânt venim să locuim în tine. Acum fiți atenți, Tata, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane, ei au trăit și înainte de crearea Universului. A fost o vreme când acest univers n-a fost. Acum știm că a fost Big Bang. N-a fost nimic, nimic, nimic. Acum știința ne spune asta. Până acum nu spuneau așa ceva. Dar acum s-a descoperit că a fost o vreme când n-a fost nimic. Și atunci existau numai Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Și Tata și Duhul Sfânt și Domnul Iisus au zis să nu rămânem numai noi trei. Să mai facem ființe ca noi, după chipul și asemănarea noastră. Mai exact, după Romani 8:29, Tata a spus, Fiule, tu ești singurul născut din Tata. Hai să-ți mai facem frați și surori. Și tu să fii doar primul născut dintre mai mulți frați. De ce există universul ăsta? Există pentru că Tata și Fiul și Duhul Sfânt au zis, vrem să ne mărim familia cu fii și fiice. Și creăm un univers, creăm planeta Pământ pe care să o populăm cu fii și fiice. Băgați de seamă că eu nu fac decât să vă spun cuvântul aici. Dorința lor e asta. Și citiți apoi în Evrei 2:10. Se cuvenea într-adevăr ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Care-i scopul lui Dumnezeu? Să aibă fii și pe care să-i ducă la slavă. Acum, ce punct cheie. Tata, Fiul și Duhul Sfânt au zis să-i facem după chipul și asemănarea noastră. Dar ei au mai zis ceva. Omul trebuie să fie liber să aleagă. Și i-au dat drumul în lume la cel pe care Domnul Iisus l-a numit cel rău. Dumnezeu e cel bun. Și Dumnezeu a zis să vină cel rău ca omul să aibă libertatea de a alege. De ce există răul în lume? Pentru că există libertatea de a alege. Dacă n-ar exista răul în lume, noi n-am avea ce să alegem. Pentru că Dumnezeu vrea să-și facă fii și fiice care să fie liberi, El lasă pe cel rău să existe. Acum, fiți tare, tare, tare atenți aici. În clipa asta aici, în mod nevăzut, e Dumnezeu și cel rău. Dacă l-ai vedea cât e de frumos Dumnezeu, nu te mai putea mișca din adorație. Și dacă ai vedea cât e de urât, ăla urât, nu ți-ar mai trebui să te duci la clubul ăsta, cum îi zice, de la București, dacă știi cât e de urât. Dar Dumnezeu ne-a creat liber să alegem. Și eu numesc asta cumplita libertate a omului. Cel rău și cel bun sunt aici. Total altfel. Nu pot exista două ființe mai radical diferite, dar au un lucru în comun. Au ceva care au la fel. Amândoi se uită la tine, chiar acum. Și fiecare dintre ei zice, cât de mult aș vrea să semeni cu mine. Cât de mult aș vrea să se imprime chipul meu în tine. Și tu trebuie să decizi cu care te asemeni, pe care îl vrei. Fiecare zice, aș vrea să-mi imprim chipul meu în tine. Mă lași? Când se va desface casa asta pământească, se va vedea că există numai două feluri de oameni. Unii care sunt cu chipul lui Dumnezeu pe ei și alții cu chipul celui rău. Nu va fi greu de ales între oi și capre. Care chip se imprimă chiar acum pe tine? Dumnezeu are un singur plan, să-și facă fii, să-și facă oameni care seamănă cu El. De ce? Pentru că de aici El vrea să ne ducă în altă lume. Și în lumea aceea, noi nu ne ducem să stăm numai, cum zice, pică pară mălăiață, să stăm numai așa să sorbim fericire. Tata, șeful universului, vrea fii și fiice la care să le dea de lucru, pe care să-i pună în diferite sectoare ale cosmosului. A fost o profesoară la Wheaton College, lângă Chicago, unde am locuit noi vreo 10 ani, Henrietta Mayers. Ea a scris o carte intitulată What the Bible is All About. Henrietta Mayers. Și Henrietta Mayers a povestit odată, da drum frâu, imaginați-i, când voi trece de aici dincolo. Tata vă zice, bine ai venit, Henrietta, fiica mea. Henrietta, lumea mea e mult mai complexă decât ai crezut. Eu am multe lumi. Uite, îți dau un înger să te poarte prin toate ca să cunoști tot cosmosul, tot universul meu. Și îngerul ăla, foarte politicos, mă va trata ca pe o prințesă și va zice, hai să-ți arăt. Și voi vedea tot felul de lumi și lucrări și alți oameni pe acolo ocupați cu lucrările lui Dumnezeu, lucrări cu sens, care angajează, care te fac să trăiești acolo plenar. Și eu tot timpul voi admira, dar tot timpul voi arde de nerăbdare, că voi zice, oare pe mine unde mă pune? Oare ce slujbă îmi va da tata în lumea lui? Dacă ai fost credincios peste puține, te va pune peste puține. Dacă ai fost credincios peste multe, peste va pune peste multe. Și nu o să poți spune, păi de ce mi-ai dat așa de puține? Cineva a desenat așa un șir de pahare, de la unul cât un degetar, la unul cât o baniță. Și a spus, când vom merge sus, El ne va umple pe toți. Și dacă ăla, degetarul ăla va zice, dar mie, de ce mi-ai dat atât de puțin? Nu e evident răspunsul? Dacă atâta volum ai dezvoltat, cu cât îl slujim pe Dumnezeu mai mult aici, cu cât ne asemănăm mai mult cu El aici, cu atât creștem în volum, creștem în capacitate. Și El va zice, te pot pune peste enorm de multe, pentru că m-ai luat în serios acolo. Care-i scopul Sfintei Treimi cu noi? Scopul lui Dumnezeu cu noi e să aibă fii și fiice pe care îi duce în glorie și pe care îi pune peste multe. Dar pe noi ne-am dus cumva cu zăhărelul cineva să zicem, nu trebuie nimic, doar să crezi în Domnul Iisus și te duci în cer și acolo toți vom fi egali și acolo nu o să facem nimic. Iubiții mei, nu acesta-i Dumnezeul Bibliei, nu acesta-i Dumnezeul Domnului Iisus. Dumnezeul Domnului Iisus e Dumnezeul Sfintei Treimi, de o bunătate extraordinară, de o dărnicie unul față de altul extraordinară. Și când îl înțelegi pe Dumnezeu așa și înțelegi că El vrea să fie fiica Lui, fiul Lui, pe care să te poată pune peste multe, dacă ai caracter, dacă se poate baza pe tine, că tot ce ți-a spus să faci, tu zici, aia fac. Te cred, Doamne, vreau să seamăn cu tine și vreau să te poți baza pe mine. Cel care a scris cartea Viața condusă de scopuri, Rick Warren, el a scris întâi cartea Purpose Driven Church, o biserică condusă de scopuri. Și undeva în cartea asta el spune, notați-vă asta, lucrează la caracterul tău aici și acum, pentru că singurul lucru pe care îl vei duce cu tine când te duci de aici e caracterul tău. Noi zicem, păi gol am venit, gol mă duc. Nu, nu te duci cum ai venit. De la venirea aici și până la plecarea de aici, omul tău dinăuntru se tot formează. Caracterul tău se tot formează. C.S. Lewis, pe care toți îl știți tinerii din serialul Narnia și din alte câteva, de Lord of the Rings, dar nu, ăsta e Tolkien, pardon, C.S. Lewis cu Narnia. C.S. Lewis, în cartea lui Creștinismul redus la esențe, vorbește mult despre modul în care Dumnezeu ne face pentru lumea de acolo. Acum fiți atenți, undeva C.S. Lewis zice așa, când te duci dincolo, ca să se arată ce importanță are caracterul tău, Să presupunem că aici tu ai fost unul care tot timpul a băgat de vină. Critic, nemulțumit. Când ajunge acolo și vezi pe toți că toți se înalță unul pe altul, se iubesc unul pe altul, tu zici, oh, uite ce lingă-i, uite ce mieroște. Sigur e fals. Sigur asta e un show pentru mine. Și cineva vă zice, hei, stai puțin, tu nu aparții aici. Du-te dincolo, acolo unde toți se ceartă și se bat și când ajunge acolo, zici, în sfârșit am ajuns unde mă potrivesc. Nu-i groaznic gândul ăsta? Să nu te simți bine în cer? Pentru că nu te potrivește acolo. Caracterul tău te face să te potrivești cu Sfânta Treime sau caracterul tău te va face să te simți bine cu demonii. Nu-i groaznic gândul ăsta? Ce am vrut eu să fac în dimineața aceasta a fost, în primul rând, să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și când îl cunoaștem pe Dumnezeu ca Sfântă Treime, trei persoane care se iubesc perfect. Și în iubire se dăruiesc unul celuilalt. În iubire fiecare îi privește pe ceilalți mai sus. Și în iubire și în bunătate fiecare caută folosul celorlalți. Aceasta-i bunătatea și aceasta-i iubirea. Acesta-i Dumnezeul nostru care vrea să ne formăm caracter ca al Lui. Iubiții mei, face sens ce v-am spus. Nu-i dintr-o dată toată lumea altfel? Acum înțeleg cine-i Dumnezeu? Înțeleg ce scop are cu mine aici? Înțeleg ce scop are cu mine dincolo? Și acum înțeleg de ce vrea El să am altfel de caracter? Adunate toate la oaltă, le-a adunat Apostolul Pavel în Tit, capitolul 3, versetul 4, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui de oameni. Domnul Iisus este bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui de oameni întrupate. Și Domnul Iisus spune, eu am venit ca să vă fac și pe voi ce sunt eu. Eu am venit ca să vă duc acolo unde sunt eu. Pentru că tot ce îmi dă mie Tata, eu vreau să vă dau și vouă. Și dacă Tata îmi dă să șed cu pe tronul Lui, eu vreau să ședeți cu mine pe tronul pe care mi l-a dat Tata. Tot ce sunt eu, vreau să fiți și voi, pentru că Tata e și Tata vostru. Și planul pe care îl are Tata cu mine e și cu voi. Dacă acceptați să trăiți după învățăturile mele, dacă acceptați să fiți ca mine, dacă acceptați să fiți pasionați pentru Dumnezeu, cum sunt eu. Tinere, dintr-o dată totul capătă sens și aici și dincolo. Știu de ce există. Știu ce plan are Dumnezeu cu mine și e un plan plin de sens. Are rațiune, are noimă. Și atunci merită să-L cunoști și merită să fii ca El. Când îl cunosc pe acest Dumnezeu, nu mai pot să fiu rău. S-a terminat. Am fost cucerit de cea mai frumoasă ființă din univers și vreau să fiu cu El și aici și acolo. În un ultim gând, Sfânta Treime ne-a făcut să-i receptăm încă de pe acum și să trăim în unire cu ei. Eu sunt vița, voi mlădițele. Și vă numesc prietenii mei, dacă vreți să fiți cum vă învăț eu. Eu vreau să fim prieteni, uniți organic și să lucrați și voi ce lucrez eu pentru Tata. Să continuați voi ce am început eu pentru Tata, până în ziua în care vă zic destul acolo, haideți sus. Și ne pare mult mai bine să părăsim trupul ăsta, să fim acasă la Domnul, unde e mult mai bine. Dar până atunci, suntem lucrarea Lui. Și știu că El e la cârmă și conduce destinele și a istoriei și ale mele. Și trăiesc o viață plină de sens și aici și acolo. Veniți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Stai și meditează puțin. Ai fost făcut pentru bunătate, pentru că Dumnezeul bunătății te-a conceput. Te-a conceput să ai caracter ca al Lui. A fi bun nu e doar o opțiune. A fi bun înseamnă ori ca Dumnezeu, ori altfel să fii ca diavolul. Altă opțiune nu este. Avem un Dumnezeu extraordinar de frumos, de înțelept, de puternic. Și avem un Dumnezeu care își crește o familie pentru eternitate. Doamne Dumnezeule, dacă așa ești Tu, Te vreau. Vreau să fiu copilul Tău, vreau să fiu fiica Ta. Imprimă-ți chipul Tău în mine. Iubirea Ta și bunătatea Ta să-mi domine ființa. Vreau să fiu ceea ce este Dumnezeu, iubire și bunătate. Imprimă-ți, Doamne, chipul în mine și învață-mă de azi să trăiesc în simbioză cu Tine, unit cu Domnul Iisus și locuit de Duhul Sfânt. Și prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt să se construiască în mine chipul lui Dumnezeu. Accept să mă angajez în acest fel de viață. Vino, Doamne, sunt al Tău pentru totdeauna. Amin.